Halo, kembali lagi di podcast Oma Aksara. Kali ini kita sudah menginjak episode 8. Ya lumayan lah ya, udah lama. Ya gitulah. Kali ini bintang tamunya sangat-sangat menarik. Kita mengundang seorang, bukan mengundang, tapi kita kembali bersama seorang artis. Oke, yang ya nanti menarik lah, nanti kita selidiki lebih lanjut siapa dia. Tapi sebelumnya kita perkenalkan teman saya dulu. Siapa ini?
Halo, nama saya Franto. Saya anak tirinya Mario.
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 Iya. Mario yang
bukan
mana?
Bukan si yang kemarin ke itu Rato Rambo itu. Yang kemarin ke Ketus itu.
Saya enggak tahu Rando yang Ketus, Mas. Saya ini. Saya ini Mario yang pandai berbicara.
Oh, iya.
Mario Balotelli, Mas.
Mario Balotelli apa bukan ya sama Rando?
Ya pandai berbicara sama media, Mas.
Wih,
yeah. Mantap.
Pantes pancarnya Balotelli itu cantik ya.
Ya, ya begitulah. Itu okay. Bapak diri saya.
Karena karena pandai berbicara.
Ya.
Oke, okay. Ya. Selanjutnya kita berkenalan dengan pembicara kita, tapi kayaknya siapa Mbak? Suaranya gimana, Mbak?
Halo, halo.
Wus. Beda ya suara orang dari Korea.
Baru pulang dari Korea?
Iya sih, penyebab kepatiannya Suli.
Oh my god.
Mungkin bertemu dengan ini. Ya, kita kembali bersama Mbak Titis.
Halo, halo, selamat datang di podcast Oma Aksara. Ya, jadi pengen membuka podcast Oma Aksara, Ruth. Soalnya tadi yang buka kamu, Ruth. Biasanya kan aku.
Iya, mana aja nih tuh. Korea ngapain aja nih.
Nyari yang mirip kamu, Ruth.
Wow.
Saya kira Mbak ke Korea mau mendamaikan Korea.
Mereka akan berdamai di tahun sekian juta mungkin. Gak tahu.
Sekian juta.
2000 juta tahun yang akan datang.
Ya, semoga saya masih hidup. Saya kan berharap immortal.
Oh mantap. Ya kalau kita berkarya tentu akan immortal. Akan mortal. Apa sih? Apa? Oh my god. Oke, lanjut.
Kali ini kita akan bahas tentang apa itu istilahnya? NLP. Apa itu NLP? Nanti mungkin teman-teman bisa mungkin teman-teman bisa googling dulu NLP itu apa.
Tapi kalau googling ini Darut, kurang seru Darut. Kalau googling pengertiannya itu-itu aja gitu. Sebab kita di sini tuh bahas yang lebih menarik dari yang ada di Google itu.
Ya, udah denger kan master yang berbicara saya.
Waduh.
Kita udah punya master di sini dan.
Aduh.
Mari Mbak jelaskan tentang
NLP.
NLP.
Oh, lebih asik mungkin kita bercerita aja lah, Ruth.
Ya, bercerita.
Cerita aja ya. Jadi dulu waktu tahun 70-an gitu. Tuh aku masih ingat, itu aku masih kecil jadi aku bisa ingat gitu. Tahun 70-an. Jadi Merogo Sukmo sampai tahun 70-an, Ruth. Jadi gitu, Ruth.
Kita juga ada
tembus waktu. Oh iya dong.
Lain waktu kayaknya. Ngobrol sama orang yang pernah Merogo
Sukmo. Oh my god.
Kebetulan ada di samping.
Oh, mantap. Oh iya, besok itu narasumbernya, Ruth.
Oh iya.
Senyum-senyum dia, Ruth.
Iya.
Oke. Dulu pada tahun 70-an itu di mana itu tahun ini enggak sih ilmu-ilmu banyak ilmu pengetahuan sedang berkembang tahun itu. Nah, salah satunya adalah ilmu komunikasi NLP ini. Dulu ada orang yang namanya Grinder sama Bandler. Itu mereka tertarik dengan komunikasi gitu. Mereka berdua, yes.
Jadi NLP itu bagian dari ilmu komunikasi.
Heeh. Iya, sampai sekarang ilmu berkembang sebagai ilmu komunikasi. Nah, dua sekawan ini, dua orang Bandler sama Grinder, mereka mempunyai rasa penasaran yang sama akan tokoh-tokoh yang sangat sugestif gitu. Seberapa sugestif? Jadi ketika tokoh-tokoh ini ngomong sedikit aja itu ratusan orang tuh gampang terserap perhatiannya itu, Rut.
Dia ngomong sambil nodong pistol.
Oh iya betul, ya itu salah satu influencer. Kalau sekarang influencer namanya ya?
Kalau yes. Saya biasanya sakit influencer.
Enggak, itu kalau yang di game namanya ini influencer. Ah,
iya. Sakit influencer itu gara-gara netizen.
Silencer itu namanya. Nah, mereka meneliti orang-orang yang sugestif ini. Contohnya ya, itu Virginia Satir sama Milton Erickson. Virginia Satir pernah dengar belum?
Oh, pernah dengar Milton.
Milton, permen Milton.
Banyak
yang yes, Milton gitu.
Saya pernah dengar Virgin. Oh, dia masih perawan.
Nah, Virginia Satir ini, dia adalah konsultan keluarga yang saking saktinya, keluarga yang mau pecah itu, udah mau cerai, ketika ketemu Virginia Satir, hanya dalam satu kali pertemuan aja, gak jadi cerai gitu. Langsung damai, langsung akur. Milton Erickson juga gitu. Kamu punya fobia apa gitu? Fobia yang dari kecil kamu takut lihat ular gitu misalnya, atau orang nyebut terong gitu, kamu langsung terkabur-kabur, terlari-lari gitu. Ya itu kan fobia itu. Kamu ketemu sama Milton Erickson satu kali aja, itu bisa sembuh. Sesakti itu loh.
Terus napas kamu sejuk.
Buset. Karena kamu makan Nah, orang-orang yang sakti dalam bicara ini diteliti oleh Bender sama Glinder. Terus mereka menemukan sesuatu yang menarik, yaitu ternyata mereka orang-orang ini punya kesamaan pola, punya kesamaan teknik yang tanpa sadar ada dalam diri mereka. Nah, kesamaan-kesamaan teknik itu dirumuskan oleh mereka berdua, hingga dari situlah lahir teknik-teknik NLP. Yaitu ya itu loh, apa, rumusan coding crack dari pola-pola orang yang sudah mereka teliti itu sebenarnya. Dan ketika teknik itu diterapkan pada orang yang tidak punya skill komunikasi sama sekali, orang awam gitu, hasil yang diterima itu sama efektif dengan para pakar komunikasi itu tadi. Jadi kamu ini, kamu aku kasih NLP, kamu ketika kamu NLP itu kamu terapkan ke pelangganmu, ke apa, misalnya kamu guru, kamu terapkan ke muridmu, itu hasilnya tuh sama dengan apa yang dihasilkan oleh Virginia Satir. Karena kamu menerapkan rumus-rumus yang ditemukan oleh Grinder itu tadi. Itulah NLP. Oh. Nyambung belum? Ada bayangan?
Masih sebenarnya enggak, mungkin lebih spesifik
ya. Jadi,
tentang pola tentang apa sih?
Struktur perilaku, Rut. Mungkin kita bahas lebih dari ini aja ya.
Kan gini, ada, kalau orang ngomong itu ada gestur, ada intonasi, kemudian ada kata, sebagainya. NLP itu berkaitan dengan bagian apa?
Semuanya, Rut.
Semua.
Wholeness, ya keseluruhan. Jadi dari bahasa aja sendiri, dari artinya NLP, Neuro Linguistic Programming gitu. Neuro Linguistic itu adalah bahasa, bagaimana bahasa mempengaruhi neuro saraf kita. Itu dijadikan sebuah program yang ketika diterapkan itu akan mempengaruhi gitu. Bagaimana hanya dengan bahasa paradigmamu bisa berubah, perilakumu bisa berubah, bahkan keyakinanmu bisa berubah. Ya, mantap kali kan?
Nanti kamu bisa yakin bumi bulat dulu.
Nah, oh, itu ngomong, bisa itu.
Ngomong ya. Itu tadi pakai NLP ya?
Saya pakai NSP.
NSP. Jadi NLP itu bisa diterapkan di banyak bidang. Jadi kayak garam gitu. Garam bisa dimasukkan ke dalam berbagai masakan. NLP juga seperti itu. Kalau kamu penjual, itu akan melejitkan sugestimu pada pembelimu. Kalau kamu guru, itu bisa membantu bagaimana mengajarkan pelajaran-pelajaran agar muridmu.
Itu kan tadi soal berdagang dan pembeli. Nah, itu contohnya gimana? Kalau dalam jual beli semacam itu.
Oh, gini.
NLP seperti
itu. Ya, karena ini ilmu yang sudah banyak dipakai ya. itu di toko-toko online tuh sebenarnya mereka udah pakai NLP banyak sih.
Nah, praktiknya seperti apa?
Praktiknya mereka sering menggunakan kata-kata ini biasanya kata sifat mendahului kata sebuah kalimat. Jadi
yang,
gini.
Yang lebih spesifik.
Maksudnya, langsung ke contoh gitu ya?
Ah, langsung ke contoh aja.
Segarnya minuman ini gitu. Jadi kenapa kata segar penting untuk diucapkan di awal gitu? Karena sebenarnya karena otak ini mempunyai daya rekam yang lebih nangkep maksudmu, lebih mengena gitu ketika kata sifat ditaruh di depan misalnya. Segarnya, terus pentingnya gitu. Apalagi ya? Besarnya manfaat ketika Anda menggunakan produk ini misalnya. Itu cuma salah satu aja, salah satu contoh. Contohnya banyak banget. Sering kan nemu itu di iklan-iklan? Atau apa sih iklannya itu yang banyak tuh?
Banyak yang
kayak ya. Atau iklan ini misalnya.
Tapi apakah itu sebenarnya kan kalau SD dulu kan ada cara buat kalimat iklan. Nah itu apakah dia itu sudah menggunakan struktur
NLP? SD mana?
Dulu ada pelajaran SD.
Membuat iklan gitu?
Kalau dulu.
Oh ya.
Itu ada pertama ya, itu membedakan opini sama fakta. Itu kemudian ada cara membuat kalimat iklan. Gitu. Mm-hmm. Di situ kan belajar tuh banyak kalimat iklan. Nah, kayak gimana kita hanya meniru sama yang ada di buku. Nah, apakah yang di buku itu sesuai dengan struktur NLP? Biasanya cuma ya umum lah kayak jadi segernya minumanku. Itu gimana? Apakah sebenarnya kita udah?
Ya.
Apakah NLP itu ilmu atau bukan sejauh yang Mbak Kiris pahami?
Pseudoscience. Banyak bilang itu pseudoscience. Banyak yang setuju bahwa itu bisa dijelaskan dengan ilmu yang sudah ada sekarang gitu. Tergantung orang melihatnya sih. Kalau aku terserah sama ada orang mau bilang itu pseudoscience atau bukan. Yang jelas aku sendiri itu ketika belajar itu aku dapat banyak sekali manfaatnya. Gitu. Kalau SD dulu sepertinya mungkin ada, tetap sebenarnya kita sehari-hari itu juga enggak sadar menggunakan pola NLP juga. Cuman karena kita tidak sadar akhirnya itu tidak terstruktur. Hasil yang diharapkan juga kurang maksimal. Tapi sehari-hari sebenarnya kita udah NLP kok. Banyak kita nggak sadar itu kita udah NLP.
Pernah pakai NLP belum pernah?
Mau saya pernah dulu. Itu waktu ini ada iklan lagu JTT itu kan NLP. Nada lagu pribadi.
Bercanda mau jelek.
Oh, iya. Kata saya malu. Saya bercanda di sini malu.
Ah ya, mungkin gini lah. Awal mulanya tertarik dengan NLP itu seperti apa sih?
Saya punya kenalan orang yang saya hormati itu, beliau adalah senior dalam NLP gitu. Karena beliau sering ngajari saya, Titis kalau cara berjualan seperti ini, Titis kalau cara ngomong sama orang baru seperti ini. Wah, Bapak belajar di mana gitu kan? NLP, kamu ikut kelasnya aja gitu. Oh, itu saya mikir panjang itu mempertimbangkan gitu kan. Karena itu kan NLP pada waktu itu kalau dari segi biaya itu kan waktu itu juga agak di luar jangkauan anak yang masih dengan uang saku seadanya kan. Dulu aku mulainya itu ke tahun 2012 kalau gak salah.
Berapa
itu
sekali uang saku?
Itu dirahasiakan.
Itu uang sakunya dulu berapa?
Iya. Oh. Ya ada yang puluhan juta ada. Nah tapi ya banyak rasanya orang banyak.
Perlu belajar.
Ya, sepertinya saya harus belajar.
Politikus, terus penulis. Ya itu tadi kembali ke awal. Banyak pelaku, banyak tokoh profesional yang belajar ilmu ini, terutama pedagang, pengusaha sama politikus yang kelihatan banget ini ya. Itu seperti ilmu dasar lah, basic sekali NLP itu. kayak gitu. Nah dari situ belajar, akhirnya tertarik dan ikut gitu.
Berarti kalau misal ini kan tadi 7 bulan, maka si Pak Karno itu kan sangat sugesti, maka dia
Pak Karno siapa?
Soekarno.
Oh, Pak Soekarno itu. Wah, itu juga.
Saya kira yang belum salah.
Itu seharusnya diteliti juga itu oleh Grinder sama Bendler. Karena Soekarno itu juga gitu kan. Dia baru enggak ada 5 menit langsung wow, karismanya gitu kan.
Maka dia
mantap.
Seleksi kata atau
ya, NLP juga mempelajari tentang pilihan kata yang kita gunakan.
Jadi kalau outline, mungkin sedikit outline.
Oh siap.
Outline-nya belajar NLP ini seperti apa?
Pertama kita akan pelajari bagaimana otak itu bekerja dulu, bagaimana bawah sadar, sistem manusia berpikir itu seperti apa, step-stepnya, tahapannya, bagaimana kata mempengaruhi orang. Gini aja Ruth, misalnya ada kata susah gitu, ada orang yang ketika dikasih kata susah itu dia akan langsung pesimis, wah susah nih, aku ngerjain susah, nggak kayaknya berat gitu, langsung pesimis. Tapi ada lagi orang yang ketika dikasih susah, dia responnya beda, yaitu wah susah, aku kok jadi tertantang, pengen nyelesain gitu. Nah, kita akan pelajari itu, bagaimana sebuah kata itu berpengaruh pada satu orang yang lain dengan yang lainnya gitu. Itu cuma satu contoh aja. Atau gini, kalau misalnya yang paling banyak sering dibahas sama pakar NLP itu, coba kalau disebutkan kata gajah, kamu jangan mikirin gajah. Kamu mikirin gak sekarang? Pasti kan jadi kepikiran. Padahal aku suruh kamu jangan mikirin gajah, kita jadi kepikiran gajah kan malan.
Oke, jadi kalau mau belajar NLP itu sebenarnya ada outline-nya gak sih? Dan kalau ada outline-nya seperti apa?
Garis besarnya gitu ya.
Iya.
NLP adalah bagaimana sebuah kalimat atau bahasa language itu berpengaruh pada sistem bawah sadar kita, pada paradigma kita. Jadi mungkin sampai ke keyakinan kamu gitu. Itu bisa hanya dengan kata-kata yang tepat, trigger yang tepat, paradigmamu bisa berubah, keyakinanmu bisa berubah. Nilai yang kamu pegang itu juga bisa berubah. Sesakti itu. Bahkan itu bisa menanamkan ide yang baru di kepalamu hanya dengan kalimat yang tepat. Bahasa, sebenarnya bahasa, karena bahasa itu kan tidak hanya mencakup verbal, tapi dari nonverbal kayak gerakan. Ini kan kalau enggak kelihatan ya karena kita podcast, tapi sebenarnya gerakan tanganku juga membantu untuk bagaimana kamu memahami gitu. Jadi aku ngomong sama kamu dengan tanganku di belakang gini, dengan beda kan dengan ketika aku gaya tanganku ada seperti ini ya, yang memberikan ide ilmu lah, seperti kayak gitu.
Oh, iya.
Itu
gestur
ya, gestur ya.
Nanti kalau pesulap itu tangannya apa ya,
kayak yang lebih kan tangannya.
Nah itu ya, itu bisa dipelajari juga itu. Ketika Soekarno ngomong misalnya, itu kan
tangannya kan muncul.
Nah itu ada maksudnya itu saudara-saudara.
Oke.
Ya.
Jadi
wholeness, keseluruhan tadi itu.
Tapi perihal outline tadi itu kan kayaknya menarik nih. Ini.
Oh ya jelas.
Apa sih outline-nya? Aku penasaran di situ kan ya.
Aku belum nyambung sama outline yang kamu maksud terus.
Jadi apa sih NLP itu sebenarnya yang dipelajari dari mana terus sampai mana sih? Minimum.
Ya kalau mau lengkap, itu ilmu yang ku pelajari kelas dasarnya aja ya, itu 5 hari. Ya, itu baru kelas dasar.
Kan ada. Malah poin-poinnya.
Untuk bagian pengertian aja itu tuh hampir 1 hari. Nah, wow. Ini kita bahas berapa menit dari aku harus memadatkannya sepadat-padat mungkin.
Kan kita penulis.
Oh iya, mantap.
Buat resume lah. Oh. Ya.
Secara singkat itu tadi, Ruth. Dari bahasa aja ya, terjemahannya, literasi. Neuro Language Program, NLP. Jadi Neuro Language itu bagaimana language mempengaruhi neuro, saraf kamu.
Step-stepnya ya, penasaran banget.
Oh, step-stepnya. Nah. Atau langsung contoh aja ya. Yang ini contoh yang banyak didapat di luar lah. Ketika di aku bilang kata uang gitu. Kamu jangan bayangin uang. Nah, ketika aku bilang uang dan aku memerintahkan kamu jangan bayangkan uang, kamu malah kepikiran uang nggak sih? Malah ada gambaran uang nggak sih di kepalamu? Tuan krep. Nah, oke, tuan krep. Jadi ada entah ada yang gambar koin, entah ada yang gambar dolar, entah ada yang gambar apa. Tapi uang itu menjadi terpikirkan. Atau kamu jangan Ranto, kamu jangan bayangin macan gitu. Nah, malah muncul bayangan macan di benak kan?
Iya.
Nah, itu adalah trigger-trigger yang mempengaruhi otak kamu bekerja.
Oh, berarti cara kerja otak.
Iya, okay. Cara kerja otak ya itu tadi. Hanya dipantik oleh trigger yang tepat, momentum yang tepat dengan cara penyampaian yang tepat, itu menjadi sangat sugestif di kepalamu, di benakmu, yang lebih jauh lagi di value kamu, nilai kamu, itu bisa berubah.
Pada tahun itu kalau dari segi teknologi memang mempelajari saraf
kiri. Ya.
Jaringan saraf kiri luar. Dipelajari kan. Jadi untuk kasus komunikasi juga pelajari saraf.
Iya, menarik lah. Nanti lebih jauh lagi Ruth, keren lagi. Hanya dari saraf itu bisa mempengaruhi sistem kerja fisik. Ketika aku sebut hantu misalnya, bagi kamu yang takut hantu, itu akan mempengaruhi detak jantungmu. Kamu jadi lebih cepet deg-deg-deg-deg-deg gitu misalnya. Kamu jadi pengen lari. Padahal aku hanya bilang hantu gitu.
Tapi itu kayaknya kontradiktif dengan misal yang ketika dulu kan, ya mungkin sekarang banyak ulama itu yang dia itu ngomongnya nggak jelas, tapi jamaahnya banyak kok.
Oh ya itu nah, unsur.
Di situ si jamaah itu pak tersugesti, apakah? Nah itu NLP-nya banyak kan?
Nah.
Okay.
Aku suka kalau pertanyaanmu bagus-bagus gitu, Rut.
Itu ada nasi kotaknya mungkin.
Wah, itu boy itu juga bisa itu. Itu bisa.
Itu zaman dulu apa?
Itu bisa
teknik jagung juga. Sama beras.
Itu goreng ya.
Iya.
Ya, itu di NLP namanya report kayak gitu. Repo.
Apa repo?
Repo itu bagaimana menjalin keharmonisan dengan orang lain.
Oh, berarti tetap ada gitu.
Ada.
Gak hanya 6 katanya.
Ya, kan tadi kita bilang NLP adalah verbal dan non-verbal. Bahasa itu kan gak cuman apa yang kita ucapkan, tapi juga bagaimana perilaku kita, gerakan tubuh kita. Termasuk ngasih kotak itu kan juga bahasa juga, bahasa memberi, bahasa kasih gitu. You get it? Ya, kayak gitu. Jadi banyak lah NLP itu, seru lah, mau ikut aja Ruth.
Gimana Ranto? 20 juta?
20 juta.
Sama saya.
Saya di sini aja belajar banyak.
Oke. Ada pertanyaan lagi?
Mau jadi politisi enggak
kan? Mau banyak tuh politisi.
Saya mau bengkel, Mas.
Ada pertanyaan enggak, Ranto?
Lagi?
Oh, ini NLP selain penerapannya di penjualan sama buat kampanye di mana lagi?
Kalau aku pribadi yang banyak terbantu itu dinulis. Dinulis
iya,
ya kan.
Kan
yang ya kan NLP itu kan tentang bahasa, tentang language juga. Dan itu sangat membantu, sangat nyambung gitu.
Langsungnya sangat nyambung gimana nih?
Ya ketik
kan,
ya
nulis
okay.
Cerpen ya gitu.
Nulis-nulis lah, aja gitu kan.
Masa
gitu.
Nulis cerpen dikasih itu. Nasi goreng.
Ini apakah?
Apa Abi tenang, abi.
Gimana ini?
Mulai dari mana ya? Soalnya banyak banget yang bisa diterapkan sebenarnya. Aku jadi bingung mau yang mana dulu non mulainya. Oke, misalnya aku belajar tentang dulu kan kita belajar Eka Kurniawan toh sama-sama. Itu di NLP ada yang namanya metamodel. Metamodel itu bagaimana kita mempelajari perilaku orang. Eka itu ketika menulis pasti punya ciri khas. Ciri khasnya mungkin di awal dia menaruh ledakan-ledakan atau apa ya itu namanya, gimmick itu apa sih, klimaks ya, seolah klimaks di awal yang Dewi Ayu bangkit dari kubur lah. Jadi kita baru buka cerita langsung ada orang bangkit dari kubur kan, langsung duernya tuh di awal. Nah, sering dia membuka dengan itu. Itu adalah ciri khas Eka. Kita bisa memetakan kayak gitu, bisa kita crack di situ. Terus ada ciri khas dia lagi yang lain, misalnya tentang bagaimana dia menjaga kepadatan tulisan. Itu pasti berbeda dengan penulis lain. Itu dengan mudah bisa kita lihat dengan kacamata NLP. Perilaku-perilaku orang, dalam hal ini penulis, bisa terbantu dengan NLP itu tadi. Dalam NLP itu kan mempelajari perilaku juga. Seperti apa ya? Mengamatinya jadi lebih jelas gitu loh.
Jadi gini,
gimana ya?
Agak bingung. Berarti NLP itu metode.
Ya.
Bukan misalnya secara praktis dari kenapa sih harus pakai kata susah atau secara praktis seperti itu atau itu secara metode bingungnya di sini. Misalnya aku pakai buat kalimat susahnya mencari air di sungai.
Ya.
Susah dan itu. Nah, apakah pemilihan kalimat itu itu sesuai kaidah NLP atau NLP itu sebagai metode dalam arti metode analisa atau mungkin dapat dianalogikan sebagai pisau atau apa?
Karena sangat luas tadi. Jadi mau dia dipakai sebagai metode bisa, mau langsung ke urusan teknik dia juga bisa.
Bisa.
Urusan teknik sangat seperti sebuah peralatan yang sangat lengkap menurut NLP itu bagiku.
Ya tadi ada kacamata NLP-nya.
Nah,
saya mau beli itu di mana?
Itu untuk membantu mengamati perilaku orang itu bisa. Terus ya.
Jadi di PR terus
tambah. Saya pamer Gucci. Dari sing kamu.
Gucci apa gentong? Oke. Nah.
Ini ada apa ya? Nabi lihat dari Gucci jadi gentong. Urusannya dulu. Urusannya dulu. Oke, apakah dengan record-nya Mbak Titis ini pernah memenangkan
diulang lagi. Ya oke, okay, ya oke, okay, oke, okay, oke.
Okay.
Ya oke, okay, di oke, okay, fine,
nah,
fine.
Nah, dari judulnya saja lah. Apakah judulnya itu juga menerapkan NLP? Seorang wanita yang membalurkan telekom,
bisa juga. Itu judul yang memberikan gambaran yang jelas. Jadi pembaca langsung bisa mempunyai gambaran yang tek gitu, langsung yang klik gitu. Terus itu namanya breaking apa ya, aku lupa nama tekniknya, tapi itu judul yang
itu teknik NLP atau
ada teknik NLP, ada masuk NLP juga, aku pakai NLP juga di situ. Itu jadi gimana caranya sebuah judul bisa dapat dengan mudah muncul di benak pembaca. Kalau misalnya judulnya gini sunyi gitu, itu kan kita bingung kan, pasti kita membayangkan sunyi itu kayak mana gitu. Orang-orang bisa beda membayangkannya, tapi kalau judulnya perempuan yang itu tadi, orang langsung bisa membayangkan dengan sangat jelas. Kan spesifik sekali, seorang perempuan yang begini 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 begini, ya kan? Dan itu manfaatnya yang lain adalah orang jadi mudah ingat karena orang punya gambaran gitu.
Aku lupa dia membalur
dengan apa. Aku tidak ingin mengulanginya, orang aku sendiri juga ilfil dengannya.
Loh, ini gimana ya? Ini kan si penulis merasa ilfil gitu.
Iya, gue.
Kenapa tetap dipakai? Okay. Ilfil itu
bukan batasan bagiku untuk bereksplorasi.
Urusan NLP.
Ya, itu kalau untuk internku judul itu bikin ilfil itu juga dijelaskan juga dalam NLP. Gitu. Jadi gini, lanjut.
Apa ya? Jadi berapa kalau ditakar? Berapa persen? Ya? dalam bercermin itu
100%. 101%.
Jadi begitu ya. Jadi bagi yang mau yang pengen menang lomba cerpen nasional, pelajarilah NLP.
Iya, itu hanya satu cara.
20 juta.
Oh. Langsung umroh.
Oke, saya tawarkan dia sudah jadi master. Enggak.
Jangan gitu, Ruth, aku juga masih belajar karena NLP itu adalah ilmu seumur hidup. Ketika itu aku belajarnya tahun 2012 kalau enggak salah. 2012 2013 aku lupa. Sampai sekarang pun itu adalah ilmu yang berkembang. Kamu akan menemukan update ilmu sendiri, kematangan NLP-mu itu tergantung pada pengalamanmu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bukan ilmu yang hanya dipelajari di kelas aja udah selesai, tapi itu akan semakin matang ketika semakin kesini kamu mempraktekannya. Long life learning sih.
Oke, secara pengalaman gimana? Caramu mempraktekkan
NLP. Nah, itu juga luas juga. Itu mau kuterapkan pada diriku sendiri apa orang lain. Soalnya itu tadi NLP itu luas ya, wholeness itu tadi. Iya, menarik lah, Ruth. Bu ya bisa, tapi nanti kamu tahu namanya karma enggak? Nanti
kok ada karma
belum? Oh ya, itu urusan keyakinan tuh tadi sih.
Lu katanya NLP melewati urusan keyakinan.
Iya, wah ini urusannya pribadi ya, ini agak privacy gitu.
Oke, jadi
nggak apa-apa, ini penting. Jadi sesakti apapun kita, kalau aku pribadi ya, penting untuk kita memiliki apa yang namanya kata hati gitu yang membatasi kita. Oh, ilmu ini gimana caranya bermanfaat gitu. Enggak, soalnya ya kayak pisau, segala ilmu itu ketika disalahgunakan kan jadi nggak baik gitu. Jadi
pisau kan bisa buat
saya buat ini buat bongkar motor nggak bisa, makanya salah gunakan.
Iya, ini tadi jokes semacam ini cuma buat hiburan aja, nggak ada hubungannya dengan peristiwa itu ya. Ini NLP loh, saya nggak mau beneran. Akan coba pakai NLP.
Mantap.
Oke, jadi di seluruh karya Mbak Titi sama memakai NLP juga.
Secara bawah sadar sepertinya ya. Karena ketika belajar NLP, yang bagus adalah
kok bawah sadar.
Berarti NLP bisa autopilot di kepala.
Ya, yes. Wah, itu kamu, itu keren. Jadi yang hebat guru saya sebenarnya, bukan saya. Jadi beliau mengajarkan kepada saya gimana caranya NLP itu autopilot. Nah, jadi bukan aku yang hebat, tapi gurunya yang hebat. Itu ada metodenya.
Penting maksud belajar autopilot aja.
Nah, itulah.
Nah, itu. Belajar NLP, suruh autopilot otak kita.
Ya gimana? Lah gimana? Agar autopilot pakai NLP ya? Gimana coba? Kan NLP itu kan tembus ke bawah sadar.
Next step
ya? Ya, gitu. Subconscious orang bahasa ininya.
Oke.
Bahasa apa ya, Pak Bas? Kayak itu.
Mungkin pernah cerita, mungkin bisa diceritakan. Ada nggak karya dalam pengalaman analisa tulisan tertulis di dunia ini? Gimana pengalaman menggunakan NLP sama mungkin sebelum?
Gini aja simpelnya, kamu ketemu aku sebelum belajar NLP sama sesudah belajar NLP pasti beda banget gitu. Aku sebelum belajar NLP untuk ngomong dengan orang gini gugupnya minta ampun. Jadi kalau ngomong di depan orang, terus didengerin banyak orang, itu ya ampun, parah banget lah, Ruth. Itu bisa pucat, pink, bisa gitulah. Kepercayaan diriku, aduh, memalukan. sampai pada tahap mengkhawatirkan gitu misalnya. Karena dulu aku orangnya grogian gitu. Setelah ikut NLP, terbantu dalam lebih tenang, lebih percaya diri lah katakanlah gitu. Banyak sekali perubahan. Anda beruntung bertemu saya sudah belajar NLP gitu. Kamu kalau bertemu saya sebelum belajar NLP. Gitu.
Saya
setiap
terbuat
motivasi. Dia tahu
Mbak Titis itu jawaban atas segala
doa. Oh iya. Sebenarnya dia itu cocok banget.
Aduh.
Cocok jadi
Gak mau, aku gak mau jadi kepala pemimpin sukulat. Siapapun. Tidak mau.
Dia memimpin dirinya sendiri.
Nah, that's right. Ya, kita semua adalah pemimpin diri kita sendiri.
Gimana, Rato? Gak ada pertanyaan?
Wah, saya belum mau bertanya.
Pengen ya? Bisa.
Oh, saya kepingin. Oh, untuk mendamaikan dunia.
Wes, santai.
Saya kan merantau karena saya bukan di Banten. Banten. Iya.
Waktu
aku ya sih. Ya begitulah. Saya malu.
Ya begitulah. Oke. Ini kan ya aku kan belum pernah sekalipun belajar NLP, terus aku nulis juga ya berdasarkan selera. Jadi apakah gitu kan masing-masing orang itu punya karakterisasi tertentu
ya.
Karakterisasi tertentu ini dalam artian dia mungkin sugestifnya, gampangannya tersugesti dengan kata apa atau tertarik dengan kata apa aja gitu. Apakah nah terkait dengan bermacam-macam karakterisasi manusia itu gimana menerapkan NLP?
Ya itu juga ada juga dibahas salah satu presuposisi NLP itu, apa ya presuposisi itu? Katakanlah undang-undang dalam NLP. peraturan dalam NLP apa ya? Apa sih namanya ya? Lebih tepatnya. Soalnya ya lebih cocok ketika enggak diartikan presuposisi dalam NLP yaitu kita harus menghargai setiap model setiap orang. Setiap orang itu pasti punya model sendiri.
Tapi model. Kalau dalam kaitannya menulis. Kan pembaca itu ya pembaca, siapapun berhak membaca,
nah,
itu gimana
cara? Ya, dipelajari di NLP itu model orang yang paling banyak adalah orang ini namanya apa ya? Kemampuan bagaimana orang menyerap informasi itu kan dibedakan dengan apakah orang itu auditory itu dengan pendengaran, visual atau kinestetik. Itu model orang yang paling banyak di dunia ini gitu. Ada orang yang belajar dengan gini, dengan suara misalnya. Berarti orang itu adalah orang auditory. Tapi ada juga orang yang mudah belajar dengan melihat. Jadi kalau belajar dia harus melihat gambar, melihat contoh dengan warna-warni misalnya. Itu dia berarti orang visual. Ada orang yang belajar harus dengan praktek. Entah dia harus menyentuh, entah dia harus memainkan tangannya, kakinya gerak-gerak, itu orang-orang kinestetik. Nah, di NLP ketika mengkategorisasi orang-orang seperti itu berpengaruh dengan cara menyampaikan teknik atau informasi atau sugesti itu beda-beda. Jadi ya, gitulah, ada kategorisasi orang itu di NLP ada.
Ya itu nyangkut tadi ada 4 kategori. Kategori tentu pembaca itu macam-macam nih kan. Apakah dalam tulisan kita itu harus ada
memfasilitasi semua itu dengan proporsi yang tepat. Kalau nggak salah yang dominan di masyarakat umum itu adalah kinestetik. Kinestetik tuh jumlah orang kinestetik di muka bumi ini lebih besar dari orang visual, yang paling bawah adalah auditory. Jadi gimana caranya tulisan kita itu memfasilitasi porsi tulisan kita lebih banyak memfasilitasi orang-orang kinestetik. Dan juga jangan lupa tapi tidak mengabaikan orang-orang visual dan auditory. Ketika proporsinya tepat, semua jenis orang itu, semua karakter orang itu baca tulisanmu mereka nyaman.
Nah,
nyambung.
Gimana cara proporsi?
Ikut kelasnya.
Wos.
Ini yang tak jualan. Saya kira gratis.
Boleh. Ya aku belajarnya menurut berhari-hari.
Si Ranta ini kan orang visual ya. Misalnya misalnya mau mengedukasi Ranta seperti apa?
Ya pertama kita harus tahu dulu secara singkat Ranto ini termasuk dominan apanya nih, soalnya kan orang bisa beda-beda, ada yang dominan visual, kinestetik, ya, auditori.
Si Ranto ini dimisalkan visual.
Enggak, aku menilai dia kinestetik.
Oke,
ya.
Kinetik kan.
Baru tebakanku kinestetik, tapi untuk lebih tepatnya memang dia ikut tes. Tapi di NLP kita belajar gimana caranya secara cepat kita langsung tahu orang ini apa gitu. Nah, aku membaca Ranta ini dia kinestetik sepertinya. Nah, cara-cara kita menulis untuk orang kinestetik tentu berbeda dengan cara kita menulis untuk orang auditori sama visualnya gitu. Tinggal disesuaikan aja nanti dari pilihan katanya. Terus
ada cara yang gampang enggak?
Nah,
pagi ini buku masakan.
Nah,
kreativitas.
Dia suka gitu.
Kalau
misalnya gini langsung contoh ya, misalnya orangnya visual gitu, mungkin dia suka dengan gambar yang banyak ilustrasinya kayak gitu loh, atau dengan kata-kata pilihan kata yang itu disukai orang-orang visual. Jadi orang-orang visual tuh contohnya ya, mereka suka kata-kata cantik, indah,
uang,
sejarah,
yang kopi. semua melambangkan tentang pandangan apa yang bisa dilihat oleh mata.
Oh, jadi kalau sekarang kan banyak nih infografis, apakah hubungannya dengan proporsi orang visual sekarang itu lebih banyak?
Ya, zaman sekarang orang apa ya, memang faktor visual itu tinggi banget zaman sekarang. Aku ini ya, dan ini bisa berbeda dengan orang lain. Di handphone itu sangat memanjakan visual kita, dan itu kalau tidak dimanfaatkan ya sayang sekali. Termasuknya infografis kan salah satu platform yang banyak dipakai sekarang kan Instagram itu kan foto kan, visual banget gitu.
Nah ini untuk kan Mbak Titis sekarang dengan ilmunya menulis sekarang sudah jadi ada satu kegiatan baru bernama jadi content writer.
Ya. Nah, deng.
Kemudian itu juga berpengaruh. Sangat.
Sangat. Saat skala 1 sampai 10, skalanya 12. Ya. Ya, aku bersyukur pernah belajar NLP jadi membantu aku bikin konten.
Kira-kira ada yang belum dijelaskan deh soal masalah NLP ini, yang pertanyaannya bisa terucap.
Banyak dong, terutama masalah teknis gitu. Nah itu, tapi kalau mau lebih tepatnya ikut kelasnya.
Sudah ikut kelas lain. Dia
ngomong-ngomong kelas ini, pertanyaan kapan sih mau buat kelas ini?
Bikin kelas sendiri lah.
Oh itu ada levelnya, dan aku levelnya belum sampai untuk membuat kelas.
Kamu belum sampai. Sebenarnya udah sampai loh, itu ditipu, itu bosmu.
Itu
nipu, kamu udah bisa benernya. Cuma nanti dia nggak sumber pendapatannya berkurang.
Nggak boleh ajar. Kayak gitu.
Itu pakai NLP gurunya.
Oh iya, kamu pinter. Aku ramelu.
Itu kan sebenarnya bisa dilawan kan?
Ya, oke. Okay.
Udah belajar NLP. Tentu bisa promosi. Promosi ini diri sendiri, kemudian NLP itu batasannya sampai apa lu kan pakai metode NLP bisa meyakinkan orang sampai situ.
Oke, yang kutangkap kamu sudah paham, cukup paham dengan cara garis besar, sepertinya aku udah paham gitu.
Apalagi yang kutangkap? Ya, NLP itu ada dua. Kalau nyari di Google itu ada yang tentang ilmu komunikasi sama ilmu programming. Dalam arti bukan NLP yang itu, tapi natural language programming yang digunain sama Google untuk di search engine-nya. Misalnya kamu tulis kata apa. Jadi yang muncul apa aja
terkait dengan kata itu.
Pakai Python dulu. Saya mau ke sini.
Saya takut ular. Pakai Photoshop. Saya promosi.
Oh, promosi juga bagian dari channel ya. Eh, apalagi nih? Banyak.
Ya gimana orang, untuk kelanjutannya harus sekolah dulu. Mungkin sekarang kita ya sekolah NLP bersama-sama.
Sekolah NLP.
Iya, ya, kapan-kapan sama saya bikin kelas NLP.
Ya, nanti tapi aku nggak mau ngisi, aku belum sampai ilmunya buat ngisi kelasnya. Enak aja.
Ini bahasa NLP ya?
Gimana
untuk menikmati?
Wah, itu loh. Udah zaman sekarang sering gitu.
Kayak tadi dikatakan,
Tidak.
Jangan melihat macan.
Terus kebayang macan.
Susahnya ngomong an sama anak OA adalah mereka terlalu pintar dan mereka terlalu awarenya terlalu bagus, saudara-saudara. Gitu. Nice.
Oke, ada lagi Mbak Titis yang mungkin terkait NLP?
Yang nggak perlu sekolah.
Oh ya, nggak perlu sekolah, sebenarnya buku NLP itu banyak.
Jualan. Dan gini aja deh, saya yang nulis, kamu yang riset, saya tuliskan, terus saya bukukan, jadi kita jual bersama-sama.
Wah, itu baru mantap gitu, keren gitu.
Tadi mau promosi ya, yang dipromosi nggak ada.
Dan kalau beli buku biasanya kamu di mana?
Aku
di Instagram itu misalnya.
Oh iya, di di
apa? Kalau saya beli di Dialogika Book
biasa. Wah, mantap sekali.
Nanti untuk info Dialogika Book ada di bawah. Kalian di situ koleksi bukunya bagus-bagus, banyak-banyak. Banyaklah. Banyak keren lah, banyak diskonnya lagi.
Nah, kalau enggak salah bukan NLP di situ juga jual. Itu recommended.
Iya, Bu.
Oh iya.
Manager Dialogika Book persenannya ya. Oke. Closing statement-nya ya, Mbak.
Closing statement-nya apa ya? The map is not the territory, ya. Apa itu? Aku juga lupa.
Langsung banget. Gimana ini bahasa NLP-nya? Closing statement juga harus pakai NLP.
Banyak sekali. Sebenarnya banyak sekali. Aku itu sampai bingung loh. Yang mau aku sampaikan tuh mana. Soalnya banyak sekali wholeness itu tadi. Closing statement. Closing statement-nya apa ya, Dut? Barangkali yang lebih sesuai adalah sebenarnya kita tuh mempunyai potensi yang kita sendiri tidak menyadarinya. Kalau boleh aku bilang, sebenarnya Rudy atau Ranto ini itu sangat luar biasa. Seberapa luar biasa ya sangat luar biasa sehingga kalian itu tidak sadar bahwa kalian luar biasa.
Saya sadar, saya luar biasa.
Kayak MLM gak sih, anjir? Ya gitulah. Intinya kita memiliki potensi yang sebenarnya oleh Tuhan tuh kita dititipi banyak hal yang kita gak sadar kalau kita tuh punya potensi itu. Cuman bahasa MLM-nya ya luar biasa itu tadi lah. Rudy tuh keren loh sebenarnya, awareness-nya loh, mantap loh. Dia gitu lah, Rit.
Oke.
Tuh.
Gitu ya, oke. Jadi NLP itu adalah sesuatu sebagai
sampai sekarang Rudy masih bingung sebenarnya NLP itu apa.
Iya, soalnya saya bingung antara
terlalu luas
antara dia metode atau apa dia yang bisa secara praktis digunakan kayak apa.
Metode ada, nah, teknik ada, Ruth.
Tapi sedikit hal ini menarik untuk lebih lanjut dipelajari, apalagi bagi para penikmat tulisan. Oke, jadi menarik untuk membicarakan NLP dan kayaknya memang waktunya butuh panjang dan tentunya juga
5 butuh, hari, Rut.
Butuh biaya lah ya. Soalnya ya ilmu itu mah Bukannya promosi tapi ya setidaknya.
Ya percaya nggak percaya itu faktanya. Itu NLP barusan.
Sudah ada bukti bahwa NLP itu cukup berpengaruh, apalagi terkait dengan dunia penulisan, dan menariklah bagi kita penikmat tulisan untuk mempelajari itu lebih lanjut. Kiranya episode ini kita cukupkan.
Iya, kebetulan ini saya sudah dicariin bapak saya, Bapak Mario. Saya mau diajak main pingpong. Tapi ini ngomong-ngomong, saya mau buka Q&A di OA. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau apa kritik saran, nanti bisa kirim email di email yang di bawah itu. Oke,
okay,
begitu aja.
Okay.
Mas Rudi, Mbak Titis, saya Ranto, saya mau pamit dulu. Saya mau ngambil chat pribadi bapak saya dulu ya.
Oh, sekarang udah punya chat.
Terima kasih ya.
Ya, gitu. Mbak Titis, terima kasih. Udah
terima kasih.
Pulang
sama-sama
dari Korea.
Terus ya.
Kita nantikan Mbak Titis di episode berikutnya. Dan saya Rudi, terima kasih. Dan sampai jumpa.
Bye-bye. Ketika pola ini sudah terkumpul, sudah dibukukan gitu, itu mereka, Ruth, korek kue buat kerupuk, aku rakonya ngomong dewa ya Ruth, aku rek baru dia.
Aku.
Iya, tapi baru dia aku tadi. Kayak ngomong sendiri tuh tentang.
Karena udah alek dulu. Oke.
Oke oke kamu.
Iya berarti.
Duh, diulangi dari mana nih? Aku bingung.
Balik sekolah.
Aduh, dia kesel. Asem.
Lah iya tuh. Iya iya. Alek juga tuh.
Ya oke.